Areena.
Tässä Yle Uutiset kello 7. Koulujen lähiopetuksen järjestäminen koronaepidemian keskellä tulee olemaan haastavaa, arvioi yläkoulun rehtori. Joka viides suomalainen kokee olevansa syrjitty. Kuulemme lähetyksessä myös kiinalaislääkärin ajatuksia koronaepidemiasta. Vappua vietetään koleassa, mutta poutaisessa säässä. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Hallituksen päätös avata peruskoulut toukokuun puolivälissä herättää runsaasti käytännön kysymyksiä. Kouluissa tullaan ainakin noudattamaan tavallista tiukempia hygieniaohjeita. Keskeistä on, että opettajat eivät ole toistensa kanssa tekemisissä ja että opetusryhmät pysyvät toisistaan erillään. Näin koulun käytäntöjä arvioi illan A-studiossa opetusministeri Li Andersson.
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kouluissa pitää noudattaa pitää olla tavanomaista enemmän väljyyttä. Eli kouluissa pitää noudattaa erityyppisiä hygieniaohjeita ja myöskin ohjeita tilojen käytön osalta, kuin mihin ollaan totuttu ennen tätä koronakriisiä. Tilojen osalta se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos puhutaan peruskouluista, niin kaikki oppilaat eivät ole saman aikaan paikan päällä samassa koulussa, vaan että pyritään siihen, että opetusryhmät saadaan pidettyä erillään päivän aikana. Voi joissain kunnissa olla mahdollista esimerkiksi tehdä niin, että pienet koululaiset ovat koulussa aamupäivän aikana ja sitten isommat iltapäivän aikana tai vastaavan tyyppisiä järjestelyjä. Voi olla mahdollista ottaa käyttöön muita tiloja opetuskäyttöön, jos tätä väljyyttä ei saada niin kuin muilla keinoin järjestettyä.
Turvaohjeiden noudattaminen tulee olemaan erityisen vaikeaa yläkouluissa, joissa toimii aineenopettajia, sanoo Espoon Nöykkiön koulun rehtori Sari Hakola.
Virkamies toki tekee, mitä poliitikot päättää, mutta vähän tarvitaan lisälupia. Kun mä itse edustan yläkoulua, missä on 500 oppilasta, ja tämä vaatimus on kiinnostava, että sama opetusryhmä, sama opettaja, kun realiteettihän on aika vahva tuntijako, oppiaineisiin jakautunut opetus, joissa on jokaisessa eri opettaja ja vielä joustavat opetusjärjestelyt, että meidän niin kuin opetusjärjestelyissä tämä on kyllä aika mittava niin kuin haaste, että miten me voidaan se toteuttaa niin, että me pidetään toisaalta kiinni myös tuntijaosta, koulupäivän pituudesta, eli tuleeko näihin nyt jotain helpotuksia?
Riskiryhmään kuuluvien on mahdollista lääkärin luvalla anoa oikeutta poissaoloon. Koulut avautuvat 14. toukokuuta. Ammattikeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitävät hallituksen päätöstä koulujen avaamisesta hyvänä. Heidän mukaansa se on samalla merkki siitä, että myös elinkeinoelämän avautuminen on astetta lähempänä.
No ensinnäkin mun mielestä se oli hyvä päätös, että näin tehtiin, että koulut avataan ja lapset sinne palaavat. Se, että mitkä ne taloudelliset vaikutukset suoraan on, niin tuskinpa ne aivan valtaisat on, mutta toisaalta se luo uskoa siihen, että yhteiskunta voi myös pikkuhiljaa avautua ja voidaan myös tämän koronan kanssa elää, nyt kun aletaan saamaan tautia hallintaan, ja se toivottavasti näkyy sitten myös vähän taloudellisena aktiviteettina, ja toivottavasti toimenpiteet myös pystytään jatkamaan.
Miten iso asia tätä on yrityksille, että lapset palaavat lähiopetuksen kouluun?
No varmasti myöskään siinä mielessä ei valtavan iso ehkä, niin kuin peruskoululaisten vanhemmilla, mikäli heillä on mahdollisuus asteittain töihin palata, niin siihen se tietysti vaikuttaa. Mutta ehkä tämä oli kuitenkin, hallitus perusteli tämän päätöksen mielestäni hyvin, ja että kysymys on siitä, että pitkän etäkoulujakson jälkeen ikään kuin katsotaan, miten oppiminen on edistynyt, plus sitten se, että katsotaan, että onko kaikilla asiat hyvin ja pystytään ehkä sitten reagoimaan. Että varmaan niin kuin terveys ja lapset edellä tätä hallitus perusteli, ja minusta se oli hyvin perusteltu.
Sanoi EK:n Jyri Häkämies. Ja juuri tulleen tiedon mukaan kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa on saatu sopu opettajien, lääkäreiden ja tekniikka-alan alasopimuksista. Asiasta kertoo opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen Twitterissä. Hallintojen pitää vielä hyväksyä päätökset. Hallitus aikoo keskustella Suomen ja Viron välisen rajan mahdollisesta avaamisesta sunnuntaina. Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi Viron Yleisradion haastattelussa, että rajan avaaminen tapahtuisi asteittain ja joitakin rajoituksia olisi yhä voimassa. Ylen kyselyn mukaan joka viides suomalainen koki olevansa syrjityssä asemassa. Vastausten perusteella syrjinnän taustalla on usein kokemus vähäosaisuudesta. Suomalaisten mielestä maahanmuuttajat ja vanhukset kohtaavat eniten syrjintää. Terhi Toivonen.
Yle kysyi 3000 suomalaiselta, kokevatko he olevansa syrjittyjä. Viidesosa vastaajista katsoo olevansa syrjityssä asemassa. Näin he kuvailevat kokemustaan.
Maaseudulla asuva pienituloinen mies, aivan syvintä pohjasakkaa, 53-vuotias mies.
Eläkeläisillä ei ole mitään arvoa, nainen 70 vuotta.
Puolet syrjityistä nostaa syrjinnän syyksi vähäosaisuuden, kuten työttömyyden, terveyshuolet tai pienituloisuuden. Kolmasosa sanoo syrjinnän johtuvan henkilökohtaisista ominaisuuksista, esimerkiksi iästä, etnisestä taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Olen kotoisin toisesta maasta ja puheessani kuuluu korostus. Työpaikan löytyminen oli aikoinaan erittäin vaikeaa. Nainen 29 vuotta.
Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hiilamon mukaan kokemus syrjinnästä kumpuaa köyhyydestä.
Ihmiset ei pysty osallistumaan tähän valitsemaan elämänmuotoa sen takia, että heillä on riittävästi rahaa. Ja silloin, jos ei pysty osallistumaan tähän, siitä helposti syntyy kokemus siitä, että minua syrjitään, koska en voi elää samalla tavalla kuin muut elää ja sellaisella tavalla, kuin itse haluaisin elää.
Kyselyn vastaajien mielestä Suomessa syrjitään eniten maahanmuuttajia ja muita etnisiä vähemmistöjä sekä vanhuksia ja vammaisia.
Maahanmuuttajia, erityisesti mustia, romaneja, vammaisia, mielenterveyspotilaita, kaikkein köyhimpiä. Nainen 44 vuotta.
Virkaa tekevä yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen kertoo, että juuri samat ryhmät ottavat heihin yhteyttä kokemastaan syrjinnästä.
Meillä on tutkimusten mukaan paljon syrjintää, mutta siihen puututaan vielä kohtuullisen vähän. Siihen kyllä pystyttäisiin lainsäädännön turvinkin puuttumaan, mutta näin aika harvoin tehdään.
Sitten Kiinaan. Kiinan mukaan koronaviruksen ydinalueella Wuhanissa sairaaloissa ei olisi enää yhtään koronaviruspotilasta. Kaupungissa kuoli lähes 4000 ihmistä virukseen alkuvuonna. Tavoitimme kiinalaislääkärin, joka hoiti kaupungissa koronaviruspotilaita epidemian pahimpaan aikaan. Kirsi Crowley.
Ding Xinmin oli yksi kymmenistä tuhansista kiinalaislääkäreistä, jotka kiirehtivät apuun koronavirusepidemian alkualueelle Wuhaniin tammikuun lopussa. Siellä tuhannet kaupunkilaiset olivat sairastuneet vaaralliseen keuhkokuumeeseen. Se oli täysin uusi tauti. Kukaan ei tajunnut, kuinka vaarallinen ja tarttuva se voisi olla, keuhkosairauksien erikoislääkäri Ding kertoo. Hän kertoo videopuhelussa Pekingistä, että helmikuun puoliväliin asti sairaaloissa ei riittänyt tila. Potilaita jouduttiin lähettämään kotiin kuoleman uhalla. Ding sanoo oppineensa, että varhain sairaalaan saadut potilaat pystyttiin todennäköisemmin pelastamaan. Potilas pitää saada hoitoon nopeasti. Ei saa odottaa, että hengitysvaikeudet alkavat näkyä selvästi, Ding kiirehtii. Perussairauksien pienetkin oireet pitää hoitaa heti. Virus on yllätyksellinen ja iskee heikkoihin kohtiin kehossa kohtalokkaan lujaa. Dingin mukaan elintärkeää on myös pitää potilas ravittuna. Hän sanoo itse välttäneensä virusta teho-osastolla suojautumalla suojapukuun päästä varpaisiin. Wuhanissa kuoli virallisten tilastojen mukaan lähes 4000 ihmistä. Kiinan virallisia tilastoja uhreista on epäilty. Kiina on ilmoittanut koronaviruksen takia lykätyn kansankongressin kokoontumisesta toukokuussa. Sitä pidetään Kiinan merkkinä paluusta arkeen. Wuhanissa pelätään silti uutta tautiaaltoa. Ding uskoo, että epidemia voi vielä palata Kiinaankin. Mahdollisuus on niin kauan kuin virus raivoaa jossain. Tämä tauti vaarantaa jokaisen elämän, hän sanoo. Jos suuri määrä ihmisiä sairastuu, emmekä ota tilannetta vakavasti, jotkut maat voivat jopa ajautua konfliktiin hoitoresursseista, Ding sanoo.
Säännösten mukaan vappuaatto on kylmä, mutta pääosin poutainen koko maassa. Yksittäisiä vesi- tai lumikuuroja voi tulla päivällä, mutta illalla sää jälleen selkenee. Lämpötila vaihtelee 4 ja 8 asteen välillä, pohjoisessa on hieman kylmempää. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Ruohikkopalojen vaaraan puolestaan suuri Satakunnan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Lopuksi lyhyt kertaus pääuutisiin. Hallituksen päätös avata peruskoulut toukokuun puolivälissä herättää runsaasti käytännön kysymyksiä varsinkin yläkoulujen puolella. Ammattikeskusjärjestö SAK ja työnantajien EK uskovat koulujen avaamisen johtavan myös elinkeinoelämän avautumiseen.
Mikä siinä oikein on, että ennen kuin ilmapalloa puhaltaa, niin sitä jotenkin pitää aina nylkyttää sitä suuosaa sillä lailla. Mä en tiedä, tekeekö se sitten jotenkin venyvämmän. Kello on 7:10, kuuntelit Radio Suomen aamua toi.